siyamukela kuhlelo vuselela umoya igama lami nguNtungamile Nkomo. Namhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkanhla. Usiphatheleni mfundisi?
Sihlala njalo kulo lolu uhlelo lwethu lwangesonto olukavuselela umoya. Siyithathele khonaphana indaba yethu esizokulelana iviki engithe mina kugulwa izigaba ezine lapha esihlangane khona kuLuka chapter 7 ivesi lika-21. Labe sithi uJesu wasindisa abantu ezifweni nasebuhlungwini, wabasindisa emoyeni emibi izimpumputhe wazinika ukubona. Namhlanje ngifuna sikhangele leso sokusine esizimpumputhe ezathola ukubona. Uyakwazi ukomuntu ongaboniyo ngokufa kwamehlo enyama kungcono ngoba uyabonakala ukuthi vele kaboni. Kodwa lezi mpumputhe mina ngokuzwisisa kwami lesi sigaba zimpumputhe ezingaboniyo ngamehlo angaphakathi. Engxenye kungaze kube umoya omubi ngalokho, kodwa ngikungananzeleli ukuthi kanti umuntu uhamba nje lapha emhlabeni uya ngaphi, kukhona ubonayo yini, uwehluleka ukuthi azilungise yena enze nje izinto engathi uphila yedwa. Impumputhe zaphiwa ukubona okuqinisa ukuthi zabona ukuthi impilo yazo kumele ixhumane loNkulunkulu uqobo lwakhe, ngobana impilo yempumputhe yomuntu angaphakathi amehlo acinga sa umuntu ukuthi umile abe umuntu nje angaphakathi inhliziyo yakhe ikwenza kwakhe. Bakhona abantu abazimpumputhe, abanye ubumpumputhe bubangelwa ukunembeza ongasekho. Umuntu aphongukwenza nje into aphongukusukelana lolutho angakhangeli ukuthi kambe impilo yakhe le ayiphilayo kusasa kuyabe kunjani. Yimpumputhe le phongukuduza emnyameni wempilo, ngobana kakulakukhanya kacabangi kazi isisi ukuthi impilo yomuntu ifuna amehlo angaphakathi ukuthi kambe lapha emhlabeni walandani, wadalelwani. Bakhona abantwana bazimpumputhe abacabanga ukuthi engxenye mhlawumbe bawa esihlahleni ngababazi sentshe labazali babo, yibumpumputhe lobo. Bakhona abanye abantu abathi bangahlala kuhle bazibone sekuyibo bodwa, balibele laba abahleli labo, balibale lo Nkulunkulu obanika umoya nalo ongadingwa ukuphefumula. Ubumpumputhe bona lobo nabantu abadala ingxabano emphakathini ababandlula abantu bengakwazi ukuthi bakwenza ngobana bazimpumputhe kababoni. Kwelinye ilanga abakwenza kwabanye kuza kwenzakala kubo ngezinye impumputhe ezifana nalabo. Sicela ukubana uNkulunkulu asisize singabi zimpumputhe, sibe ngabantu abalombono, abantu abazadinga bafune ukuphila baze bahlangane loNkulunkulu abanike ukubona. Izizwe, imindeni lenhlanso ezithiyeneyo ziyagidlika ngenxa yobumpumputhe kwabantu, mhlawumbe abanye ngabakhokheli, abanye ngabalandeli, ngobana ngaphakathi kwabo cabalawo ukubona kukamoya ukuthi impilo le esiyiphilayo kumelwe iphile njani. Singabi zimpumputhe, singaphaphatheki, asisondeleni kuJesu uNkulunkulu sithole amehlo angaphakathi siyize impilo njengoba lokhu esakudalelwayo. Yebo, kambe singathalaza inhliziyo iyashiya kusibangele izinto eziningi ezibuhlungu, kodwa uNkulunkulu uthi angasinika ukubona. Xa sesibone ukubona sizazazi ukuthi singobani, sizakwathi umakhelwane ngobani, sizakwazi ukuthi ilizwe lakithi lumelelwe njani. Nkulunkulu uthule ahlale lathi asilondoloze kuze kungaphakade. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkanhla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.